รวมเรื่องราวในวงการเกมที่ผู้เล่นเกมเสียงแตกเป็น2ทางเมื่อพูดถึงเรื่องราวในวงการเกมก็คงจะเปรียบได้กับวงการระดับโลกแบบอื่นๆที่มีทั้งคนที่ชื่นชอบบางสิ่งมากๆจนเป็นแฟนคลับกับอีกฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่แฟนคลับเป็นเมื่อตัวเกมหรือซีรีส์เกมนั้นเปลี่ยนแปลงไปหรือทำภาคต่อออกมาไม่ดีหรือทางค่ายเกมทำอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณเล่นเกมเสียงแตกออกไป2ทางจนเกิดการทะกะเถียงที่ไม่ใช่แค่ในบ้านเราแต่เป็นทั้งโลกที่พร้อมใจกันเสียงแตกออกเป็น2ทางทั้งเรื่องของเกมที่อีกฝ่ายว่าสนุกอีกฝ่ายบอกไม่สนุกรวมถึงเรื่องราวต่างๆในวงการเกมจนเกิดเป็นเรื่องราวทะกะเถียงกันบ่อยครั้งวันนี้เลยไปหยิบยกเรื่องราวต่างๆในวงการเกมที่มีเสียงแตกออกไป2ทางมานำเสนอจะมีเกมอะไรเรื่องไหนในวงการเกมที่สร้างกระแสบ้างนั้นมาดูไปพร้อมกันเลยคำเตือนเนื้อหาในบทความไม่ได้ชี้นำหรืออยู่ฝั่งใดทั้งหมดเป็นเพียงการบอกให้ทราบว่าวงการเกมก็มีเรื่องราวแบบนี้อยู่ The Last of Us Part II ปล่อยวางหรือโกรธแค้นเริ่มต้นเรื่องแรกที่เป็นกระแสอย่างรุนแรงตั้งแต่ที่ตัวเกมหลุดเนื้อเรื่องสำคัญของเกมออกมาจากผู้ไม่หวังดีทำให้หลายคนที่ได้ติดตามข่าวสารได้รู้เนื้อเรื่องที่เกิดขึ้นจนเป็นกระแสเกิดขึ้นทั่วโลกอยู่ช่วงหนึ่งและเมื่อเกมวางจำหน่ายคนที่รอดพ้นการเปิดเผยเนื้อเรื่องในตอนนั้นก็ได้รับรู้สิ่งที่เป็นกระแสในตอนนั้นกับเรื่องราวการเสียชีวิตของตัวละครสำคัญในเกม The Last of Us Part II ที่มาจากการแก้แค้นของตัวละครใหม่อย่างแอบบี้ที่เป็นคนฆ่าตัวละครสำคัญคนนั้นแถมตัวเกมยังให้เราเล่นเป็นตัวละครแอบบี้ในฐานะตัวละครใหม่คู่ไปกับตัวละครหลักชุดเดิมยิ่งเป็นการจุดชนวนความไม่พอใจให้แฟนๆที่รักและชื่นชอบตัวละครที่เสียชีวิตไปจนหลายคนออกมาเรียกร้องไปทางทีมพัฒนาเกมให้ทำเกมนี้ใหม่เพราะทนที่จะเล่นเป็นคนที่ฆ่าตัวละครที่ตนเองรักไม่ได้ขณะที่มีนักเล่นเกมบางคนหักแผ่นเกม The Last of Us Part II ก็มีขณะที่อีกฝ่ายก็เล่นเกมนี้จนจบอีกฝ่ายที่ไม่พอใจก็เล่นจบก็เข้าใจบริบทของตัวละครว่าเป็นอย่างไรทำไมเขาถึงต้องแก้แค้นและผลของการแก้แค้นมันคืออะไรจนเกิดเป็นเสียงที่แตกออกมา2ทางอย่างชัดเจนกับฝ่ายที่เข้าใจเนื้อเรื่องตัวละครว่าสมเหตุผลอย่างที่ควรเป็นกับอีกฝ่ายที่ไม่ยอมรับกับเรื่องราวแบบนี้ขณะที่ว่าเกม The Last of Us Part ได้รางวัลยังมีเสียงคัดค้านออกมาเลยว่าไม่เหมาะสมใครที่ไม่เคยเล่นซีรีส์นี้แนะนำให้หาภาคแรกมาเล่นก่อนแล้วค่อยเล่นภาคที่2แล้วคุณจะเข้าใจว่าทำไมคนถึงเสียงแตกแบบนี้คอนโซลหรือ PC อยู่ฝั่งไหนดีมาต่อกันที่ปัญหาโลกแตกในวงการเกมที่นักเล่นเกมทะกะเถียงเรื่องนี้กันมายาวนานตั้งแต่สมัยที่เครื่อง PC หรือคอมพิวเตอร์ตามบ้านสามารถเล่นเกมได้เทียบเท่าหรือดีกว่าเครื่องเกมคอนโซลจึงทำให้เกิดคน2กลุ่มขึ้นมาความจริงก็3กลุ่มนั่นคือคนที่เล่นทั้ง2เครื่องแต่กลุ่มนี้ไม่มีปัญหานั่นคือการทะกะเถียงในเรื่องต่างๆเช่นกราฟิกของเกมเดียวกันที่เมื่อเทียบกันฝ่ายไหนสวยกว่าไปจนถึงราคาเครื่องเกมกับการประกอบคอมเพื่อให้เล่นได้เท่าคอนโซลต้องใช้เงินเท่าใดรวมถึงความไหลลื่นในการเล่นที่อันไหนดีกว่าที่ถ้าใครอยู่ในวงการนี้มาอย่างยาวนานจะทราบว่าเรื่องราวนี้มีทะกะเถียงกันมานานตั้งแต่สมัยที่ทางบ้านต้องเขียนจดหมายเพื่อทะกะเถียงกันในนิตยสารเกมในคอลัมน์ตอบจดหมายจากทางบ้านเลยทีเดียวมาจนถึงตอนนี้เรื่องราวเหล่านี้ก็ยังมีการทะกะเถียงกันอยู่เป็นระยะซึ่งเราก็ไม่สามารถบอกได้ว่าระหว่างคอนโซลกับ PC แบบไหนจะเหมาะกับการเล่นเกมกว่ากันซื้อจากพ่อค้าที่ขายโก่งราคาหรือรอต้นสังกัดเอามาขายอย่างเป็นทางการแต่รอนานคราวนี้มาดูปัญหาการทะกะเถียงแบบใหม่ๆที่มีเสียงแตกไป2ทางกันบ้างกับเรื่องราวการซื้อเครื่องเกม PlayStation 5ที่หลายคนน่าจะทราบดีว่าตอนนี้ตัวเครื่องในบ้านเรากำลังขาดตลาดพอทาง Sony ประกาศจองอย่างเป็นทางการตัวเครื่องก็ถูกร้านค้าที่ใช้โปรแกรมดักจองไปจนหมดทำให้คนที่รอกดสินค้าไม่ได้ตามที่หวังพอของมีน้อยคนต้องการจำนวนมากจึงเกิดการขายแบบโกงราคาเกินจริงขึ้นมาซึ่งนั่นประเด็นที่คนทะกะเถียงในเรื่องนี้มีอยู่2เรื่องนั่นคือเรื่องของร้านค้าที่เอามาขายราคาแพงกับคนที่ยอมจ่ายราคาแพงเพื่อไปซื้อเครื่องจากร้านเหล่านี้มาเล่นซึ่งทางฝ่ายที่ไม่สนับสนุนให้ซื้อจากร้านที่โกงราคาก็เพราะมันจะเป็นการสนับสนุนให้ร้านทำแบบนี้เรื่อยๆจนสุดท้ายคนที่อยากได้เครื่องไปเล่นที่บ้านต้องรอนานไปอีกกับอีกฝ่ายที่บอกว่าเขามีเงินเขาจะซื้อก็เรื่องของเขาจนกลายเป็นการทะกะเถียงใหญ่โตอยู่ช่วงหนึ่งเลยทีเดียวซึ่งสงครามนี้ยังคงมีการทะกะเถียงกันเป็นระยะจนกว่าที่ทาง Sony จะเอาเครื่อง PlayStation 5มาขายตามปกติเราก็จะได้เห็นเรื่องราวการทะกะเถียงนี้ต่อไปเรื่อยๆอย่างแน่นอน Resident Evil 5และ6สนุกไม่สนุก ย้อนเวลากลับไปเมื่อตอนที่เกม Resident Evil 4เริ่มเปลี่ยนตัวเองจากเกมแนวสยองขวัญที่ใช้ความน่ากลัวกระสุนจำกัดและการเอาชีวิตรอดจากซอมบี้สัตว์ประหลาดมาเป็นเกมแอคชั่นยิงแหลกแจกกระสุนและไม่ได้สู้กับซอมบี้แต่เป็นคนติดเชื้อปรสิตที่มีความคิดแถมเกมยังมีความน่ากลัวผสมกับแอคชั่นได้แบบลงตัวจนเมื่อตัวเกมก้าวเข้าสู่ภาคที่5ของซีรีส์ทางทีมพัฒนาก็ใช้ไอเดียเดิมในการสานต่อตัวเกมแต่ผลที่ออกมามันคือเกมแอคชั่นยิงแหลกมากกว่าเกมแอคชั่นสยองขวัญที่เกมภาคที่4เคยทำได้จนแฟนต่างออกมาบ่นถึงความไม่เป็น Resident Evil อย่างที่มันควรเป็นขณะที่อีกฝั่งก็บอกว่าเกม Resident Evil 5มันก็สนุกดีแถมยอดขายเกมภาคนี้ก็ขายดีมากๆซึ่งเป็นการยืนยันในเรื่องนี้เป็นอย่างดีจนมาถึง Resident Evil 6ที่ทางทีมพัฒนาก็ฟังเสียงแฟนๆว่าต้องการแอคชั่นสยองขวัญหนีตายแก้ปริศนาแบบที่แฟนๆต้องการแต่ผลที่ออกมาก็ไม่ต่างกับภาคที่5นั่นคือแฟนๆไม่พอใจกับการใส่ทุกอย่างที่แฟนๆต้องการแต่กลับไม่ดีตามที่มันควรเป็นขณะที่อีกฝ่ายที่ชื่นชอบก็บอกในส่วนที่ดีของเกมนี้ว่าสนุกตรงไหนจนเกิดเป็นกระแสทักกระเถียงกันของ2ฝ่ายที่ต่างก็หยิบส่วนที่ดีและชอบของตัวเองมานำเสนออยู่ช่วงหนึ่งซึ่งจนถึงตอนนี้ถ้ามีคนไปเปิดประเด็นเรื่องนี้ตามกลุ่มคงต้องมีการทักกระเถียงกันขึ้นมาอย่างแน่นอนแล้วคุณละอยู่ฝั่งไหนของทั้ง2เกมนี้วิดีโอเกมคือความรุนแรงหรือความสนุกไม่มีพิษภัยในส่วนของเรื่องนี้ที่มีการทักกระเถียงกันว่าวิดีโอเกมคือความรุนแรงหรือเพียงแค่ความสนุกไม่มีพิษภัยนั้นไม่ใช่การทักกระเถียงของคนในวงการเกมแต่เป็นการทักกระเถียงกันของผู้ใหญ่ที่ไม่ได้เล่นเกมซึ่งใช้สื่อในบ้านเราโยงเรื่องราวความรุนแรงต่างๆที่เกิดขึ้นในเด็กและเยาวชนว่ามาจากการเล่นเกมที่รุนแรงจนเป็นการสั่งสอนปลูกฝังให้เด็กใช้ความรุนแรงจนกลายเป็นการทักกระเถียงผ่านสื่อต่างๆอย่างรุนแรงจนฝ่ายคนเล่นเกมต้องงัดข้อมูลต่างๆออกมาอย่างมีเหตุผลทำให้ผู้ใหญ่หลายคนที่เคยค้านเริ่มเข้าใจว่าวิดีโอเกมนั้นไม่ใช่สื่อสร้างความรุนแรงแต่ความรุนแรงมันเกิดขึ้นจากการเลี้ยงดูของผู้ใหญ่ในครอบครัวสังคมที่เด็กอยู่มากกว่าจะมาโทษเกมที่เป็นแค่ปลายเหตุจนสุดท้ายเรื่องราวแบบนี้ก็เงียบหายไปจนไม่มีสื่อไหนเอาเรื่องราวนี้มาเล่นอีกเลย Death Standing สนุกไม่สนุกเพิ่งออกฉบับ Director's Cut ออกมาเลยกับเกมเสียงแตกถึงความสนุกไม่สนุกเกี่ยวกับเกมเดินส่งของในเกม Death Standing สำหรับคนที่ไม่รู้จักหรือเคยเล่นเกมนี้จะให้เรารับบทเป็นนักเดินส่งของในตำนานที่รับหน้าที่เดินส่งของด้วยเท้าจากที่1ไปอีกที่1ซึ่งในเกมนี้โลกปกติจะถูกปกคลุมไปด้วยฝนเร่งเวลาที่เมื่อใครโดนจะแก่ตายอย่างรวดเร็วแถมยังมีพวกผีวิญญาณคนตายที่ออกมาบนโลกซึ่งถ้ามีคนตายและผีวิญญาณมาเข้าร่างที่ตายจะเกิดการระเบิดผู้คนจึงแอบอยู่ตามหลุมหลบและจ้างนักขนของให้ช่วยขนส่งสิ่งต่างๆให้โดยตัวเกมก็จะมีเนื้อเรื่องว่าทำไมโลกถึงเป็นแบบนี้พร้อมภารกิจช่วยอเมริกากับการเชื่อมต่อระบบสื่อสารให้เชื่อมกันซึ่งกว่า 90% ของเกมนี้คือการเดินจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งด้วยเท้าหรือรถในสถานที่ต่างๆซึ่งนั่นคือจุดแยกของคนที่เล่นแล้วชอบมากๆกับพวกที่บอกว่าเกมนี้ไม่สนุกน่าเบื่อทั้งเกมเอาแต่เดินวนไปวนมาส่งของจนต่างฝ่ายต่างงัดข้อดีข้อเสียของเกมออกมาซึ่งถ้าใครอยากรู้ว่าเกมนี้สนุกไหมก็ลองไปอ่านรีวิวของทางแบร์ไตเพื่อเป็นการตัดสินใจในการซื้อได้เมื่อได้เล่นคุณจะรู้เลยว่าตัวเองจะอยู่ฝั่งไหนเกมฝั่ง Sony PlayStation ไปลง PCสำหรับเรื่องราวการทักกระเถียงในครั้งนี้ไม่ใช่แค่2ฝ่ายแต่มีถึง3ฝ่ายที่ต่างก็มีเหตุผลของตนเองเมื่อจู่ๆทาง Sony ก็ประกาศเอาเกมของตนเองบน PlayStation 4ไปลงบนเครื่อง PC ที่เหมือนเป็นการหักหน้าแฟนๆเกมฝั่ง PlayStation จนทำให้เกิดเสียงเรียกร้องในความไม่พอใจครั้งนี้ขณะที่ฝั่ง PC ที่ได้ประโยชน์ต่างก็ยินดีที่จะได้เล่นเกมของฝั่ง PlayStation ที่อยากเล่นมานานจนเกิดการโต้เถียงขึ้นว่าสิ่งนี้เหมาะสมหรือไม่แต่ประเด็นสำคัญที่สุดคือคนกลุ่มที่3นั่นคือคนของฝั่ง PlayStation ที่เห็นด้วยกับการเอาเกมฝั่ง PlayStation มาลง PC พร้อมให้เหตุผลว่าเกมที่เอามาลงบน PC ก็เป็นเกมเก่าเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วชาว PlayStation เราเล่นกันจนเบื่อแล้วจะเอาไปลง PC ก็ไม่เห็นเป็นไรจนเกิดเป็นการทักกระเถียงกันว่ามันเหมาะสมแล้วหรือไม่ที่ Sony ทำแบบนี้แล้วคุณที่อยู่ฝั่ง PlayStation อยู่ฝ่ายไหนในเรื่องนี้Dark Soul ยากตอนต้นง่ายตอนปลายหรือยากเสมอต้นเสมอปลายต่างหากในอดีตสมัยที่เกม Dark Souls วางจำหน่ายครั้งแรกบนเครื่อง PlayStation 3ตัวเกมได้รับความนิยมระดับสูงถึงความสนุกและความยากของเกมที่ไม่ประณีคนเล่นที่จะทำให้เราตายแล้วตายอีกตายซ้ำตายซากตายอยู่แบบนั้นจนกว่าจะเก่งและด้วยความยากนี้ก็ทำให้เกิดเกมแนวนี้ออกมาอีกมากมายจนวันเวลาผ่านเลยไปเกม Dark Souls ก็กลับมาอีกครั้งในฉบับ Remaster พร้อมความยากและทุกสิ่งทุกอย่างที่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือกราฟิกที่สวยงามเพราะลงบนเครื่อง PlayStation 5ที่ทำให้ ให้เกิดประเด็นทักกระเถียงกันที่ว่าเกมนี้มันยากแค่ช่วงแรกเท่านั้นกับอีกฝ่ายที่บอกว่าเกมนี้มันยากเสมอต้นเสมอปลายเพราะตัวเกมให้อิสระเราในการไปเริ่มสู้ที่ไหนก่อนก็ได้และทุกที่ก็มีระดับความยากที่เท่ากันจนเมื่อเราผ่านฉากแรกไปได้เราก็มีอาวุธชุดเกราะที่ดีและจำรูปแบบของเกมได้แถมศัตรูก็จะไม่เก่งตามเราเกมมันเลยง่ายขึ้นแต่อีกฝ่ายกลับเห็นต่างและเถียงแบบหลังชนฝาว่าต่อให้เรามีอาวุธชุดเกราะดีขนาดไหนเกมก็ยังยากสุดๆอยู่ดีมันไม่ได้ง่ายขึ้นมาเลยยิ่งเล่นในรอบแรกครั้งแรกหรือเคยเล่นเกมนี้ในฉบับเก่ามาก่อนเกมนี้ก็ยังยากสุดๆอยู่ดีแล้วคุณที่เล่นเกมนี้มาแล้วอยู่ฝ่ายไหนกันซีเอาซอยบทความวงการเกมออน20เศษ11ส่วน 22,110 ตัวละครในวิดีโอเกมที่คนเล่นเกมไม่ชอบมากที่สุดเล่นแท้หรือเถื่อนหนึ่งในประเด็นที่ยังมีการทักกระเถียงกันในอดีตสมัยที่ยังเป็นนิตยสารเกมที่คนยุคนั้นจะใช้วิธีเขียนจดหมายหานิตยสารเกมในช่วงตอบจดหมายเพื่อให้ทางสำนักพิมพ์เอามาลงในการทักกระเถียงกันเกี่ยวกับการเล่นแท้และเถื่อนว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไรที่ในยุคนั้นจะเป็นการทักกระเถียงเกี่ยวกับเครื่องคอนโซลมากกว่า PC ไม่ว่าจะเป็นแผ่นแท้ของเครื่องคอนโซลที่หาซื้อยากราคาแพงส่วนบน PC ก็มีระบบซื้อที่ยุ่งยากต่างกับแผ่นผีที่สามารถหาซื้อได้ราคาถูกแถมเล่นได้เท่ากับเกมปกติขณะที่ฝั่งเกมแท้ก็จะบอกเกี่ยวกับข้อดีของเกมแท้ว่าตัวเกมสวยงามคงทนเอามาขายต่อมือสองได้ซึ่งเรื่องนี้มีการทักกระเถียงกันยาวนานเป็นปีเลยทีเดียวใครที่อยู่ในยุคนั้นน่าจะเคยผ่านตามมาบ้างกับการทักกระเถียงนี้จนเวลาผ่านเลยไปการเล่นเถื่อนบนคอนโซลก็ลดลงเพราะความยุ่งยากในการเล่นพร้อมข้อจำกัดมากมายจนผู้คนเริ่มหันมาเล่นแท้มากขึ้นค่ายเกมที่เล็งเห็นยอดขายในไทยก็ตอบแทนด้วยซับภาษาไทยในเกมดังๆขณะที่บน PC การเล่นเถื่อนก็ยังคงเป็นที่นิยมอยู่เพราะการโหลดผ่านสื่อต่างๆที่มีให้โหลดฟรีไม่ต้องไปซื้อแผ่นมาลงแต่ถึงจะมีให้โหลดฟรีแต่คนส่วนมากก็หันมาซื้อของแท้กันมากขึ้นจนกลายเป็นค่านิยมให้คนรุ่นใหม่ทำตามซึ่งนับเป็นเรื่องดีที่หลายคนเริ่มเห็นคุณค่าของการซื้อแผ่นแท้ถูกลิขสิทธิ์มากขึ้นResident Evil 7 มุมมองบุคคลที่1สมควรหรือแบบเดิมดีด้วยความที่ชื่อเกม Resident Evil ค่อนข้างมีชื่อเสียงในวงการเกมดังนั้นเมื่อเกมซีรีส์นี้ขยับหรือทำอะไรย่อมมีสื่อให้ความสนใจในทุกเรื่องยิ่งมีการเปลี่ยนตัวระบบจากเดิมที่เกมซีรีส์นี้จะเป็นเกมแนวมุมมองบุคคลที่3ที่เราจะได้เห็นตัวละครตลอดเวลาตอนเล่นมาเป็นมุมมองบุคคลที่1ที่จะเป็นมุมมองแทนสายตาตัวละครเห็นเพียงมือกับปืนพร้อมกับความหลอนสยองขวัญแบบเต็มสูบชนิดที่เรียกว่าเอาให้คนเล่นหัวใจวายตายได้เกมนี้ก็คงทำซึ่งการเปลี่ยนมาเป็นเกมสยองขวัญมันก็ดีและเป็นสิ่งที่แฟนต้องการแต่การเปลี่ยนมุมกล้องมาเป็นแบบมุมมองบุคคลที่1มันทำให้หลายคนไม่ชอบไม่ว่าจะเป็นการไม่เห็นตัวละครใหม่ว่าหน้าตาเป็นอย่างไรไปจนถึงคนเล่นที่ทนมุมกล้องแบบนี้ไม่ได้เพราะเล่นแล้วจะมึนหัวจนทำให้ต้องข้ามเกม2ภาคล่าสุดไปซึ่งทางทีมพัฒนาเองก็กลัวในเรื่องนี้เป็นอย่างมากตอนสร้าง Resident Evil 7จนเมื่อยอดขายเกมค่อยๆเพิ่มขึ้นก็แปลว่ามีคนยอมรับตัวเกมในมุมมองนี้แต่อีกเสียงที่เล่นเกม Resident Evil 7และชอบแต่ก็อยากให้ Resident Evilเป็นแบบเดิมก็ยังมีอยู่ไม่น้อยจนทำให้เกิดเสียงแตกออกมาเล็กๆจนเกม Resident Evil Village ออกมากระแสนี้ก็กลับมาอีกครั้งคงต้องรอดูภาคต่อไปว่า Resident Evil จะไปไหนทางไหนต่อไปแต่ที่รู้แน่ๆคือความหลอนสยองขวัญที่เต็มสูบกว่าเดิมแน่นอน Esport คือกีฬาหรือแค่เล่นสนุกปิดท้ายกับการทักกระเถียงที่มาพร้อมกับความสงสัยจากคนนอกวงการเกมเมื่อทางฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาใหญ่ๆระดับโลกเริ่มมีการบรรจุวิดีโอเกมให้เป็นหนึ่งในชนิดกีฬาซึ่งสำหรับคนที่ยังไม่ทราบตอนนี้ทางผู้จัดแข่งขันซีเกมและโอลิมปิกได้บรรจุeSportsหรือการแข่งเกมลงในการแข่งเรียบร้อยจนมีคนออกมาถามพร้อมการทักกระเถียงกันว่าวิดีโอเกมสามารถรวมเป็นหนึ่งในชนิดกีฬาด้วยหรือเพราะไม่ว่าจะดูมุมไหนการนั่งเล่นเกมบนหน้าจอก็ไม่ได้ออกกำลังส่วนไหนเลยนอกจากนิ้วกับสายตาและสมองต่างกับกีฬาทั่วไปที่ใช้แรงกายในการแข่งจนมีคนอธิบายว่าการเล่นเกมคือกีฬานั้นก็เปรียบกับกีฬาในร่มอื่นๆอย่างหมากรุกสนุกเกอร์ก็ไม่ได้ใช้แรงกายเหมือนกันแต่ใช้เพียงนิ้วมือ2ตาและสมองในการแข่งเหมือนกันจึงไม่น่าแปลกใจที่เราจะเอาeSportsมาร่วมในการแข่งกีฬาโดยคนที่ตั้งคำถามนี้ก็คือพวกผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับบ้านเมืองซึ่งยังไม่ทราบเรื่องนี้และมองว่าการเล่นเกมมันคือความบันเทิงที่เสียเงินเพื่อแลกความสนุกอย่างเดียวไม่สามารถเอามันมาต่อยอดสร้างรายได้หรือแข่งเป็นกีฬาได้เรื่องนี้จึงเป็นการทักกระเถียงกันอยู่ระยะหนึ่งก่อนที่จะมีการอธิบายเกี่ยวกับeSportsว่าคืออะไรหลายฝ่ายจะยอมรับในเรื่องนี้ในที่สุด ็จบกันไปแล้วกับประเด็นเสียงแตกเป็น2ทางในวงการเกมหวังว่าจะถูกใจกันโดยเป้าหมายของบทความนี้ก็เพื่อจะบอกหลายคนในวงการเกมและไม่ได้อยู่ทราบว่าในวงการเกมว่าวงการนี้ก็มีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจไม่แพ้วงการอื่นซึ่งคนที่ไม่ได้อยู่วงการนี้อาจจะไม่เข้าใจแต่คนที่อยู่วงการเกมมาตลอดเมื่ออันจะเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ดีเพราะแม้มันจะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆสำหรับหลายคนแต่มันคือเรื่องใหญ่ของคนที่ชื่นชอบบางสิ่งมากๆและการถกเถียงก็ใช่ว่าจะมีแต่เรื่องแย่เพราะเราจะได้รับฟังสิ่งที่เราลืมหรือไม่รู้จากอีกฝ่ายซึ่งหลายครั้งที่มีการถกเถียงกันคนในวงการเกมเราก็จะพูดด้วยเหตุผลไม่ใช่เดาทอกันและหลายครั้งก็จบลงด้วยความเข้าใจของทั้งสองฝ่ายและถ้าใครมีเรื่องราวการถกเถียงจนเสียงแตกเป็นสองทางเรื่องไหนในวงการเกมอีกก็บอกกันมาได้ส่วนคราวหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรที่เกี่ยวกับวงการเกมก็ติดตามกันได้ที่นี่ที่เดียวพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง15ตัวละครระดับหัวหน้าที่โชคร้ายในซีรีส์ Resident Evil 15ตัวละครฝ่ายร้ายใน Resident Evil จับผิดเนื้อเรื่อง Resident Evil ถ้าเทียบกับความเป็นจริงต่างคนต่างคิด Resident Evil เปลี่ยนไปจากเดิมหรือการเปลี่ยนแปลงนี้คือสิ่งที่ควรเป็น